2 Samuel, capitolul 6, începând cu versetul 1. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David cu tot poporul care era cu el a pornit de la Baal Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvimi deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou, l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal, Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmiau carul cel nou, l-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal, Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului, David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chiparos, cu arfe, cu alăute, cu timpane, cu fluiere, cu țimbale. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc, și locul acela a fost numit până în ziua de astăzi Pereț Uza, ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să ducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Edom-Edem și toată casa lui. Amen. De mai multe luni de zile ne-am ocupat de una dintre viețile cele mai incredibile care au fost înregistrate pe paginile istoriei, pe paginile Bibliei. Faptul că viața și lucrarea lui David este înregistrată în Sfânta Scriptură, în ea însăși înseamnă o notă cu totul și cu totul specială. Dacă Duhul lui Dumnezeu, cel care a înregistrat fiecare cuvânt din Biblie, a socotit că este crucial să ia viața unui om și să pună acel caracter pe paginile Scripturii, în ea însă înseamnă ceva cu totul și cu totul special. Dar David nu este doar unul înregistrat în Scripturi, ci Duhul Dumnezeu, care a inspirat scripturile, scripturile care reprezintă cuvântul, suflarea, respirația lui Dumnezeu, cuvânt care mai degrabă va trece cerurile și pământul decât să treacă o iotă sau frântură de slovă din lege. Cuvântul acesta stă deasupra oricărei cronici scrise despre viața unui împărat, despre orice document, oricât de important ar fi pentru umanitate, cuvântul Dumnezeu stă distinct deasupra tuturor documentelor care au fost scrise vreodată. Și din acest cuvânt, Duhul Dumnezeu consideră că David are nevoie să fie desfășurat în viața și lucrarea lui pe 66 de capitole. Incredibil! Viața lui Avram a fost pe 14 capitole, părintele tuturor celor credincioși. Viața lui Iosif, un caracter așa de frumos, este tot așa pe 14 capitole. Nici unul dintre personajele Scripturii nu se ridică nici măcar la jumătatea spațiului pe care Dumnezeu îl consideră că este necesar pentru viața lui David. Și când vorbim despre David, David are o personalitate fascinantă. Este un artist inegalabil. Este pe tot ceea ce pune mâna, dintr-o dată are inspirație divină, muzică, și face totul să primească calitate de excepție. În momentul când el ia ramura de copac sau pana de gâscă să scrie o poezie, poeziile lui sunt cele mai citite, cele mai cunoscute, cele mai iubite poezii care au fost vreodată scrise. Noi ne lăudăm cu Eminescu al nostru, Coșbuc, cei care suntem din Transilvania avem slăbiciune pentru Coșbuc. Moldovenii
pentru Eminescu și pentru Alexandrie. Dar copiii aceștia sunt bebeluși de creșă când e vorba de poezie, comparativ cu David. David reușește să transpună în aceste poezii, în psalme, în cântări, trăiri de o asemenea intensitate încât oameni din toate timpurile, generațiile și culturile se identifică cu zbaterile și frământările lui David. În momentul când el cântă, cântă așa de divin, încât dracii trebuie să-și ia tâlpășița și să fugă de acolo. În momentul când el cântă, pur și simplu, leii și urșii și copacii pădurii stau înmărmuriți, David mai cântă-ne încă o doină. În momentul când David îl slujește pe Dumnezeu, îl slujește ca nimeni altul, un general, luptător, războinic, viteaz, de obicei artiștii sunt puțin așa duși de acasă. Mi-ați văzut puțin așa cu moți, cu apucături, cu excentrisme de genul ăsta în care lasă-i că e artist. Dar ăsta când e vorba de artă, face artă ca nimeni altul, dar când e vorba de război, el sare acolo în mijlocul luptei. Când vine ursul și vine leul să-i fure oile, el sare acolo și rupe gura ursului și pune pe fugă pe leu. Și când se luptă cu un războinic de profesie, cu Goliat care este de 3 ori mai înalt decât el, merge înainte, sare plin de curaj în numele Dumnezeilor știrilor viu și păsările cerului s-au mâncat carnea, netăiat împrejur. Cum ai îndrăznit să bagiocorești numele oștirilor? Curajos, militar, de toate. Dar Dumnezeu ia pe omul acesta, la vârsta de 17-18 ani, dintr-un anonim cioban undeva în mulții iudei, îl ia și îl face peste noapte eroul național numărul 1 în care femeile îl cântă în cântece și dansează de bucurie numai când îl ved sau aud că trec pe acolo. Cioban la câteva oi necăjite este pus șef de stat major, este pus căpetenia oștirii lui Israel. Dintr-un anonim în care era cunoscut doar de pe străzile Betleemului, în care probabil că îi bătea pe toți de vârsta lui, dintr-o dată ăsta ajunge să fie în capitală celebritatea numărul 1. Este ginerele împăratului, are prietenia cea mai loială a fiului împăratului. Prințul moștenitor al tronului este cel care spune, vreau să fiu prieten cu tine. Și omul acesta, la vârsta de 20 de ani, are dincolo de orice poate să-și imagineze o minte umană. Dar la 20 de ani, după ce le are pe toate, Dumnezeu ia preșul de sub picioarele lui și face și ia totul de sub picioarele lui. Și pierde nevasta, pierde familia împărătească, pierde dreptul de șef de mare stat major, pierde orice drept, orice promisiune, orice privilegiu pe care l-a avut și doar viața lui este moștenirea pe care o are și să-și salveze pielea, fuge și să ascunde în crăpăturile pământului, în peșteri și pustiuri. Pentru că n-a făcut nimic decât l-a slujit cu loialitate pe acest împărat Saul. S-a bătut în bătăliile pe care el trebuia să le poarte și a salvat lui propria piele. Pentru asta. Dar Saul, plin de gelozie, a zis, nu-i lipsește decât tronul. Și a început să-l urmărească ca pe un șobolan. Și el s-a ascuns și 10 ani de zile a trebuit să fugă prin pustiuri, peșteri, crăpăturile pământului și să se întrebe, Doamne, de ce? Doamne, până când? Nu-i drept. Este cea mai mare injustiție care se poate face. Și de 2 ori Saul îi în mâna lui și putea să ia capul ca la un pui de găină. Dar în loc să ia capul, îi tai o bucată din pulpan hainei sau ia ulciorul. Și după ce Saul pleacă de acolo, el de pe munte strigă, hei, împărate, viața ta a fost în mâna mea astăzi și soldații mei m-au îndemnat să-ți iau viața și să termin fuga cu ei, a mea și a lor, pentru totdeauna, ucigându-te. Dar viața ta a fost scumpă înaintea mea. Uite, aici este colțul de la mantie. Uite, aici este ulciorul. Și când aude împăratul de 2 ori, recunoaște, tu ești mai bun decât mine. Tu ești cel care vei sta pe scaun de domnie. Iartă-mă, fiule David, iartă-mă. Dar, pocăinți, trecătoare, au trebuit 10 ani de zile ca Dumnezeu să îl țină în pustie. Și știi ce se întâmplă? Dacă Dumnezeu te duce în pustie, după 10 ani de pustie, ieși de acolo sfânt. Cui dintre noi place pustia? Nimănui nu-i place pustia. Numai că David să ajungă să fie eroul principal pe 66 de capitole din Biblie. Niciun alt personaj în afară de Iisus Hristos nu este pomenit așa de des și nu are atâta spațiu în Scriptură ca și David. Pentru ca David să ajungă acolo, el trebuia să stea cel puțin 10 ani de zile în pustie. Dar după 10 ani de zile se termină și pustia. Și norul nu este veșnic, ci soarele este acel care învinge și rămâne stăpân în urma el. Și nu știu unde ești. S-ar putea să fii tu acum în perioada pustiei, dar să știi că este o vreme când va veni și sfârșitul pelerinajului în pustie. Și Titus Colț așteaptă sfârșitul ăsta de cel puțin 7 ani. Mai am 3 ani, nu știu, aș vrea să se termine la 7 ani. Și după ce se termină pustia, toată națiunea îl recunoaște și întreabă unde să mă soi și spune, suie-te la Ierusalim. Și când merge la Ierusalim, primul lucru pe care îl face David, după ce este pus din nou în poziția de împărat, uns al Domnului, ce face? Să vină dușmani încoace. Ăia care m-au vândut, care m-au trădat, să vină încoace, să mă războiesc cu ei. Unde este casa aceea lui Saul să por război și să o nimicesc? Asta a fost ambiția lui? Uitați ce spune el în Psalmul 132. 132, versetul 3. Nu voi intra în cortul în care locuiesc. Nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc. Nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul Israel. Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit la ogorul Iar. Haide la locuința lui să ne închinăm înaintea așternutului picioarelui lui. Scoală-te, Doamne, vină la locul tău de odihnă, tu și chivotul mărăției tale, preoții tăi să se îmbrace cu neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. În momentul când a fost recunoscut ca și împărat, nu s-a urcat în cortul lui. Până atunci, vreme de 10 ani, nu a dormit în pat. Și-a dormit pe pământ, în peșteri, pe stânci, în văgăunile pământului. Dar au zis, nu intru în cortul meu, nu mă odihnesc pe patul meu, nu dau ațipire ochilor mei, până nu găsesc unde este locuința lui Dumnezeu. Și el s-a dus să caute în Israel unde este locuința lui Dumnezeu. Și când a găsit-o, a exbunit în strigăte de bucurie. El a să scoată credincioșii tăi strigăte de bucurie că a ajuns să se închine din nou la așternutul picioarelor lui Dumnezeu. Ăsta da om. Noi când vorbim despre David, cei care ați crescut în familii creștine, ați auzit poveștile Bibliei, fie la școală duminicală, fie vi l-au citit părinții acasă, mama înainte de a te duce la culcare a deschis Scriptura și ți-a citit istoria lui David. Asta este ce s-a întâmplat cu mine, am auzit istoria lui David de sute de ori și ori de câte ori să-mi citească, nu-mi citea Petre Ispirescu sau Ion Creangă sau mai știu ce alte povești cu balauri, zâne și zmăi. Și ceea ce îmi povestea ca să adorm ce? Îmi citea Scriptura. Și știam pe de rost istoria lui David și când îmi spunea, a fost dată un copil cu păr bălai și fața frumoasă și mama se uita la mine și zicea, ca și tine. Aveam păr negru, dar eram cu păr bălai. Eram urât ca cioara, dar eram cu fața frumoasă pentru mama. Și mă vedeam eu că sunt David, acela care iau praștea și mă lup cu Goliat, uriașul. Și poveștile pe care le-am auzit și care ne-au inspirat și noi când vorbim despre David, asta este ce ne aduce la minte. De ce? Despre David care s-a luptat cu leul, cu ursul, care s-a luptat cu Goliat. Sau după ce am mai crescut și am ajuns la adolescență, am auzit că David a fost pasionat în tot ceea ce a făcut. O mers și o curvit cu Batșeba. Și poate asta ceea ce știm despre David. Sau David, regatul Israel. Dar ceea ce este foarte curios este în felul următor. Noi ne aducem aminte de toate aceste lucruri și pentru David probabil erau importante, pentru cei din generația lui erau importante, pentru noi le citim cu curiozitate să știm ceva despre viața lui David. Dar Dumnezeu trece cu vederea toate aceste lucruri care pentru ei și pentru noi sunt importante. Și uitați ce spune peste 1000 de ani Duhul lui Dumnezeu despre David. Peste 1000 de ani, ce va spune Dumnezeu despre tine și mine? Acum sunt multe lucruri importante pe care le considerăm noi cruciale, fără de care nu putem trăi. O casă în Jacksonville, un business bun, un lucru prosper. Să avem o soție frumoasă, una care să aibă grijă de noi, să ne gătească, să facă totul și noi să fim ca mari crai care numai comandăm, pușcăm din deget și suntem serviți. Și pentru noi considerăm că acestea sunt lucruri importante, dar uitați care sunt lucrurile importante pentru Dumnezeu. Și uitați după 1000 de ani ce spune Dumnezeu. Am găsit pe David, fiul lui Iese, un om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Ce incredibilă descriere, definire a unei vieți care n-a făcut umbră degeaba pământului. Ce incredibilă descriere. Mi-ar place ca pe piatra de mormânt a lui Titus Colțea să fie epitaful acesta. Un om după inima lui Dumnezeu. Mi-ar place ca peste 1000 de ani sau peste 10.000 de ani, când Dumnezeu găsește cu cale ca să descrie cum a fost viața mea, să zică un om după inima mea care a împlinit toate voile inimii mele. Ce ai vrea să se spună despre viața ta? Un om care a fost celebritatea numărul 1 a comunității de români din Florida de Sud sau din Florida de Nord. Unul care a avut proprietăți în Jacksonville, casă peste casă. Unul care a fost așa de succes încât, domnule, era în stare să facă bani și din piatră seacă. Unul care a ajuns din emigrant obscur să fie undeva la Casa Albă, mare gongă, în America. Gunoi. Absolut gunoi. Ceea ce este important este să înțelegem că nu există mai mare valoare decât să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Cum este un om după inima lui Dumnezeu? Un om după inima lui Dumnezeu este un om care încearcă să simtă încotro bate inima lui Dumnezeu. Și când inima lui Dumnezeu zice, simte, ei m-aș duce înainte, David zice, aici sunt, mă duc înainte. Și când inima lui Dumnezeu simte, mă opresc. David zice, mă opresc. Și când inima lui Dumnezeu spune, mă duc la dreapta, David imediat sare la dreapta. Este un total sincronism dintre ceea ce simte Dumnezeu și ceea ce simte David, dintre ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce vrea David, din ceea ce vrea Dumnezeu să împlinească și ceea ce ala zice, oh, am anticipat gândul tău, gata să meargă acolo. Sunt căsătorii și căsătorii. Și în foarte scurt timp, cineva, un expert în căsătorie, a spus, ceea ce face este că strânge cupluri și le oferă o vacanță de weekend în Seattle, în care le dă un apartament perfect mobilat, cu mâncare, cu tot, cu bilete, la toate distracțiile care sunt acolo, cu o singură condiție. Să fie lăsați să îi filmeze, în afară de problema patului. Să filmeze când merg acolo, ce fac. Pentru că acest Dr. John Gottman vrea să știe, domnule, în ce constă dinamica unei familii fericite. Așa că pentru 15 ani el a dus familia acolo să vadă cum trăiesc, ce fac, cum reacționează, care este dinamica relațiilor dintre ei. Și el a zis, de acum înainte, după ce am văzut sute de cupluri și le-am urmărit apoi de-a lungul anilor, pot să spun cu acuratețe de 95%, după primele 5 minute de film, din înregistrare, pot să spun dacă cuplul acesta va fi împreună și peste 20 de ani și peste 30 de ani. Înțelegeți? În momentul când la un cuplu este un sincronism al inimii, acolo este durabilitate și stabilitate. Și vezi cupluri care nu trebuie să vorbească, să comunice din vorbe, să-și pretindă drepturile, să le aducă aminte, hei, când ai fost înaintea altarului la biserică, ți-aduce aminte ce ai spus? Ești legată de legământul acela? Nu-i nevoie, ci este acest sincronism al inimii în care, domne, în momentul când cineva numai are o bănuială, o înclinație spre ceva celălalt, îi anticipează dorința și imediat merge în direcția aceea. o inimă în sincron.
Probabil că nu sunteți mulți dintre voi așa de pasionați de cursele de cai sau de jocurile de polo cu cai, dar în momentul când te uiți, de exemplu, la un joc de polo cu cai, călărețul are mâinile ocupate cu crosa, chiar dacă are hățuri, nu le folosește. Ci calul este unul care merge exact în direcția în care vrea jocheul. Pentru ce? Pentru că este un sincronism între cal și călăreț. Atunci când călărețul se înclină spre dreapta, calul deja știe să o ia la dreapta. Nu trebuie să-i tragă de hățuri. Trage și mai trage și spune, nu, femeie, ascultă-mă, și trage de o parte și zice, nu, în cealaltă parte. Imaginați-vă că te duci cu calul în viteză și te aprești la dreapta și el are la stânga. Știi unde ajungi? Sub picioarele lui. Ăsta nu-i sincronism. Sincronism înseamnă acolo când simți doar o înclinare, o atingere, numai sugerezi ceva și celălalt se întoarce. Așa era David. În sincronism cu inima lui Dumnezeu. Și așa este dorit. Soțul și soția să fie în sincronism cu inima. În momentul când se strâng acasă oamenii în familie sau oamenii în biserică, îi vezi pe unii, domnule, că le place să stea aproape unii de alții. Mă întâlnesc cu prietenii mei, nu stau la distanță și cum se apropie, nu mă trag înapoi. Și dacă vine un pas pe mine, eu fac dol. Și l-am luat în brațe și îl mai iau de umăr și îl mai dau câte un ghion și ne place să stăm împreună. Dar sunt oameni care vin la noi în biserică și în loc să stea aici în față, ca și Dan, îi vezi că stau pe ultima bancă acolo, ca și Dani. Și în loc să vină să întrebă, frate Titus, ce aș mai putea face pentru care de misiune? Să nu cumva să-i pomenești cuvântul de misiune, că deja e în parcare, să pornească mașina, s-o dus, o dispărut. Se strâng ucenicii și când se strâng ucenicii, ce se întâmplă? Unul stătea cu o critici și cu spirit de judecată, pe când unul se apropie de el și își pleacă capul pe pieptul lui Iisus Hristos și spune, Învățătorule, despre ce vorbești? Cine este? Și Iisus Hristos îi șoptește, despre asta spune. Sincronism dintre inima lui Ioan și dintre inima lui Iisus. Cauți intimitatea, îi cauți prezența. Și asta s-a întâmplat cu David. În momentul când David iese din pustie, nu caută care este casa cea mai arătoasă din Ierusalim. În ea mă duc. În sfârșit m-am săturat de pustie și de peșteri și de locuri mizerabile. Vreau să mă duc într-un pat confortabil, ca de împărat. Asta spune? Ce spune? Nu mă urc în patul meu. Nu mă sui în cortul meu. Nu dau ațipire ochilor mei până când nu găsesc unde este casa lui Dumnezeu. Să mă închin înaintea picioarelor lui și să fiu plin de bucurie. Așa trebuie să fie o viață care vrea să fie după inima lui Dumnezeu. Ați venit din Florida de Sud în Florida de Nord, în Jacksonville, și sunteți la începutul unei noi vieți. Credeți că posibilitățile de business, de a prospera material în Jacksonville, sunt mult mai mari decât în Hollywood? Numai nu uitați un lucru. Dacă ați venit aici, la o casă mai mare, la un business mai prosper, la un viitor care pare mai luminos. Și atâta tot. Vai de capul nostru. Dar dacă ai venit aici și zici, nu voi da ațipire ochilor mei până nu voi găsi unde este locuința lui Dumnezeu în Jacksonville. Unde este chivotul Domnului? Cum aș putea să-L pun pe Dumnezeu din nou în centrul vieții mele? Cum? Să mă închin înaintea Lui, să ne îmbrăcăm în neprihănire și credincioșii să strige de bucurie. Nu din cauza că am făcut cel mai de succes business și tranzacție în cumpărat și vânzare, ci din cauza faptului că L-am găsit pe Domnul. L-am găsit pe El. Și ne închinăm la șternutul picioarelui. Vă garantez, abia atunci veți cunoaște în ce constă adevărata fericire și împlinire. Până atunci restul cu noi. Pleabă după vânt. Mai țineți minte, decembrie 1989 în România, când a apărut la televizor, există Dumnezeu, dictatorul a fugit și imediat întreaga țară s-a trezit la realitate, la libertate. Și primul lucru pe care s-a făcut în România,
în vremurile acelea de revoluție și de ruperea jugurului și de pune la o parte a pâclei acelea, cortinei de întuneric care era peste mințile oamenilor, o smuls din mijlocul steagului semnele comunismului. Și pentru luni de zile în România flutura steagul cu o gaură mare în mijloc. Așa s-a întâmplat la revoluția care a avut loc în Ierusalim. Saul, vreme de 40 de ani, a fost împărat în Israel. Și vreme de 40 de ani, omul acesta nu s-a interesat unde e chivotul Domnului. Unde-i? Să-l închinăm lui. Nu a fost interesat, ci a fost interesat de ambițiile, geloziile, de această frică că pierde domnia și că altul este tot timpul în urmăria lui să-l luxeze. Și ceea ce s-a întâmplat este că 40 de ani nu a fost deloc preocupare și împărăția lui a fost un fiasco. După cum va fi viața noastră un fiasco dacă uităm unde este chivotul Domnului. Dacă nu plătim atenție să-l punem în centrul capitalei, în centrul familiei, în centrul business-ului, în centrul vieții noastre, dacă nu punem chivotul Domnului în mijloc. Saul l-a uitat, dar David a zis, nu se poate. Ce este acest chivot al Domnului? Chivotul Domnului era cel mai sfânt obiect care putea să fie pe pământ. Religia evreilor era o religie cu totul și cu totul specială. Toate celelalte religii din lume, toate celelalte biserici care sunt în jur, majoritatea, sunt biserici care au fast, care impresionează prin catedrale mari, prin vitralii, prin statui, prin trepte din ce în ce mai înalte ca să te duci acolo. Temple uriașe, jerfe, idoli, statui. Pe când Dumnezeu a zis, religia mea este în felul următor. Să-mi faceți nu un loc, un templu la care să vă ridicați pe trepte înalte, ci mie să-mi faceți un cort al întâlnirii. Și cortul întâlnirii să fie așa de lung, nu mai lung și nici mai puțin lung. Așa de lat, nu mai lat și nu mai îngust. Să mi-l faceți așa de înalt și nu mai jos și nu mai înalt. Să mi-l faceți din anumită pânză. Și să fie locul acesta cortul întâlnirii numit Sfânta. Și în locul acela nu are voie ca poporul și oamenii de rând să dea buzna. În locul acela intră numai marele preot să aducă jertfă. În fiecare zi, dimineața și seara, trebuie să intre în Sfânta. Și mai este un alt loc din cortul acela întâlnirii, un alt cort care trebuie să fie și de fiecare detaliu în parte. Și cei care citiți cartea Exodul, veți vedea că sunt câteva capitole care sunt cele mai plictisitoare capitole din Biblie, în care spune cum să fie făcut cortul, din piele de vițel, din piele de delfin. Așa trebuie să fie vopsite, atâtea trebuie să fie, așa trebuie să fie legate, așa trebuie să fie îmbinate, asta trebuie să fie mai mare, nici mai mare, nici mai mic. Și în locul acela, cortul acela, nu trebuie să fie nimic înăuntru, nici o statuie, nimic, ci în Sfânta Sfintelor, în care nu-i voie să pătrundă nimeni, niciodată, în nicio circunstanță, decât cu o singură excepție, o dată pe an, marele preot, oricine îndrăznește să intre în locul acesta, să fie ucis, să fie nimicit, să fie rupt de pe pământ. Și în locul acesta, în Sfânta Sfintelor, în care nu era nimic, trebuia să fie o singură cutie goală. O cutie care era de 114 cm lungime, nu mai lungă și nu mai scurtă. De 27 cm lată, nu mai lată și nu mai îngustă. De 27 cm înaltă, nu mai înaltă și nu mai îngustă. Și trebuia să fie făcută din lemn de salcâm, nu un alt lemn. Și trebuia să fie tapetată cu foițe de aur. Și deasupra să aibă un chenar de aur și la cele patru colțuri ale chenarului trebuia să aibă niște verigi în care se băgau niște bare care trebuiau acoperite toate de aur. Și deasupra trebuia să fie un capac pus care era ca și o grilă și pe capac trebuia să fie doi îngeri care se priveau față în față și acolo, în cutia aceea care e goală, mă întâlnesc cu voi. Dumnezeu este Cel ce stabilește regulile jocului. Dumnezeu este cel spune, așa trebuie să-mi faceți, nu mai mult, nici mai puțin, și în momentul când citești Exodul, vei vedea că îi spune lui Moise, așa trebuie să fie, el repetă absolut, capitolul întreg la fel. Putea să zică, citește ca la început, dar el nu, repetă mereu și mereu, pentru ce? Pentru că Dumnezeu este cel ce dă exact regulile cum are loc întâlnirea între mine și Dumnezeu. În cortul întâlnirii, în relație dintre mine și Dumnezeu, el stabilește detaliile. Și foarte important să plătim atenție la detalii. Nu doar la principiile mari există Dumnezeu, dar ne închinăm unde nu contează. Și detaliile sunt importante pentru Dumnezeu. Acum, chivotul acesta era purtat de fiul lui Levi în timpul pribegiilor dintr-un loc în altul. El a fost purtat de preoți în Iordanul, care era în inundații, când poporul stătea la marginea țării Canaan și când acești leviți care duceau chivotul legământului au pășit în apa Iordanului, dintr-o dată Iordanul s-a făcut o stabilă invizibilă și a oprit pentru kilometri întregi apa și ei au trecut ca pe uscat. Chivotul acesta a fost dus la Shilo, acolo era reședința, oamenii ziceau are puteri miraculoase. Într-o vreme de criză, apostazie națională, în care Eli și casa lui s-au dedat la tot felul de lucruri păcătoase, la blestemății, la infidelități, au fost atacați de filisteni și au zis să ne salvăm, să ducem chivotul în război. Pierdeau bătălie după bătălie, ultima resursă să salveze pielea, au zis să ducem chivotul, chivotul să ne apere. Și-au dus chivotul și numai bine că au pierdut bătălia și filistenii au luat chivotul. Și ce să facă cu chivotul acesta, care era obiectul cel mai sfânt a evreilor? L-au dus unde? În casa Dumnezeului lor, Dragon, din Ashdod. Și l-au dus în templu și l-au pus acolo, unde? L-au pus la picioarele lui Dragon. Pe cine? Pe Jehova, Dumnezeul oștirilor. Cel pe care le cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde. L-au pus acolo ca și umilință. La picioarele lui Dragon. Peste noapte, în schimb, l-au găsit pe Dragon cu fața la pământ, culcat înaintea cui? Lui Jehova! Au zis, domnule, s-a întâmplat ceva? Ceva teroriști sau grupă de comando israelian au venit să îl trântească la pământ, îl punem la loc. L-au pus la loc, dar a doua noapte i-a rupt capul și mâinile și le-a pus la intrare pe treptele templului și numai trupul a rămas acolo, lingând țărână, înaintea lui Jehova, înaintea chivotului. După care, ceea ce a făcut Dumnezeu a început să îi lovească puțin în părțile moi, peste fund. Ce bun e Dumnezeu! Nu așa? V-ați gândit următorul lucru? În momentul când vrei să pedepsești pe cineva care ți-e drag, cum îl pedepsești? Ai un copil și vrei să-l pedepsești, ce faci cu el? Unde lovești? Peste fund îl lovești, oameni buni. Nu-i dai peste cap să-l prostești de cap, ci dai așa două palme la fund așa, simbolic, că nu-i se întâmplă prea mare lucru. Știi ce se întâmplă? Așa face Dumnezeu cu ăștia din Ashdod. Îi lovește cu bube la șezut. Îi bate peste fund că nu pot să stea jos. Și după ce îi bate peste fund, după aceea zice, domnule, îs bube peste noi, sunt tot felul de exeme, nu mai putem să stăm. Asta e din cauza faptului că Jehova, Dumnezeu evreilor, e în mijlocul nostru. Și îl iau și spune, să-l ducem în altă parte. Și ăia de la Gat zice, bun, aduce-se la noi. Și îl duc la Gat. Și când îl duc la Gat, se întâmplă același lucru. Îi bate peste fund pe ăia. A dus chivotul la Gat, după ce a fost acolo, mâna Domnului a apăsat asupra cetății, a lovit pe oamenii cetății de la mic la mare și au avut o spuzenie de bube la șezut. Din nou, pătaie la fund. Atunci cei din Gat au luat chivotul și l-au trimis la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniții au strigat, au adus la noi chivotul Dumnezeului Israel ca să omoare și pe noi și poporul nostru și au zis, no way, peste trupul nostru mort, aici nu intră. Au făcut o convocare, ce să facem? Și au zis, știi ce, nu știu dacă s-a întâmplat din cauza chivotului sau s-a întâmplat pentru că așa s-a întâmplat. Hai să vedem următorul lucru. Punem chivotul într-un car și la car legăm două vaci care alăptează, care au născut. Și dacă vacile acestea care mujesc după viței lor, merg pe drumul care duce către Israel. Cu chivotul înseamnă că e de la Domnul. Așa au făcut, au luat chivotul, l-au pus în car, au trimis carul cu vacile, viței mugeau, vacile mugeau și ele, dar își vedeau mai departe de drumul care ducea spre Israel și au ajuns în Israel. Chivotul Domnului reprezenta prezența lui Dumnezeu însăși. Ce sminteală, ce stupizenie, ce prostie imensă din partea conducătorilor lui Israel, din partea lui Saul, primul împărat, să zică, nu avem nevoie de chivot. Nu știu unde, nu mă interesează. Chivotul acesta reprezenta puterea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu. Fantastică energie era în chivotul acesta, dar el nu apelează la chivot. De ce? Pentru că nu poți ca să ai și pe dracu în inimă și să te duci și să cauți prezența lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat cu Saul, fiul lui Chiș, împăratul Israel, este că a ținut mânie și gelozie pe David. Și un duh necurat a venit și l-a chinuit. Și în momentul când ai draci în tine, nu cauți chivotul Domnului, nu-i așa? Nu știu dacă ați realizat vreodată. Te-ai certat acasă, sunt tot dracii care sunt în talpa iadului și îți dai drumul la fel și chip. Nu prea ai chef să te duci la biserică, nu-i așa? N-ați avut experiența asta sau voi nu sunteți plasele, n-ați trecut pe acolo. Sunt oameni care, domnule, au câțiva drecușori de genul ăsta în inimă și poți să iai și să zici, mai să mergem la vânătoare, vânătoare de căprioare. Și voi credeți că vânătoare de căprioare e fan. Să vă spun ce fan e. Trebuie să te scoli la ora 4 dimineața. Buimac, capul mare, ce ai mai da pentru o altă oră de somn. Dar te scoli dimineața și te duci undeva în pădure, într-un foișor din ăsta în care bate vântul, e rece, în care n-ai voie să miști, să te plimbi într-o parte și alta, n-ai voie să râgâi puternic, că s-ar putea ca să te audă căprioara și să te miroasă. Trebuie să stai chitit, nu spui la nimeni decât prin semne. Cine a învățat limbajul surdomuților are celea șanse, dar altfel ești cu zib la gură, nu ai voie să miști. Și, domnule, stau acolo ore întregi în care nu numai picioarele ți îngheață, ci și muci. Ești înghețat. Și stai ore acolo și după aceea ai tras ba pe lângă, ba pe deasupra, ba pe jos, numai n-ai nimerit în căprioare. Dar ce zici, domnule, ce fan a fost! Wow! Când mai mergem? Sau ai alții care îi invit să meargă la un meci de fotbal și, domnule, ploaie cu găleata și e frig și te duci la meciul de fotbal și echipa aceea favorita ta pierde cum o pierdut de când o știi, tot timpul pierde și pierde și pierde. Dar pentru aia te duci și dai bani scump pentru bilet și stai în ploaie, dar invită-l să vină la casa Domnului duminica după masă, aer condiționat, fotolii, fără plată, să vină să asculte ce? Cele mai mari adevăruri, să descopere cele mai mari comori care poate fi în lumea aceasta, zice, acolo nu mă duc. Și nu-l poți aduce la biserică cu arcanul, din ce cauză? Care cât e un drăgușor, care nu lasă să vină în prezența lui Dumnezeu. Asta a fost Saul, cu draci în inimă, cum să caute el prezența lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar uitați-vă diferența dintre Saul și dintre David. David este unul care nu fuge de Dumnezeu, ci este unul care îl caută pe Dumnezeu. Nu las ațipirea ochilor mei, nu mă sui în patul meu, nu mă odihnesc cu familia mea până nu găsesc unde este locuința Domnului, să mă plec la așternutul picioarelor lui și să mă bucur de prezența lui. Asta este ceea ce face diferența între Saul și David. Și David a înțeles. El realizează că fundația pentru prosperitate și fericire națională este atunci când Dumnezeu este pus în centrul de guvernare. Formarea unei națiuni puternice, unui stat național care să fie independent, prosper și fericit, este indisolubil legat de prezența lui Dumnezeu în centrul națiunii, în centrul capitalei, în centrul administrației. Numai când Dumnezeu este în centrul națiunii, numai atunci această națiune își poate îndeplini destinul ei cel mai înalt. Pentru că ceea ce determină lumea materială nu este cât de bun executiv, cât de bun menajer, cât de inspirat ești în economie politică sau mai știu în finanțe. Nu asta face măreț o națiune sau un business,
Și dacă Dumnezeu binecuvintează o cetate, va fi binecuvântată. Dacă Dumnezeu păzește o cetate, va fi păzită cetatea aceea. Dar dacă Dumnezeu își retrage mâna, cele mai iscusițe minți sunt încălcite, sunt îmbârligate și împiedicate și nu pot face nimic. Bogăția, arta, știința, comerțul, capacitățile militare, libera circulație a ideilor, toate acestea nu asigură prosperitatea și fericirea națiunii, pentru că sunt tendințe egoiste nori, această natură decăzută, poftă neînfrânate, care face ca decadența și declinul societății să fie implacabil. Numai atunci când mintea națională este purificată, este înfrânată, este controlată de cunoașterea moralei și de închinarea cel prea înalt, numai atunci este garanția pentru prosperitate, pace, fericire durabilă într-o națiune, într-o familie și cu un individ. Mereu și mereu nu învățăm de la istorie. Fiecare mare civilizație a căzut din cauza faptului că nu l-a pus pe Dumnezeu în centrul ei. Dar națiunile care l-au pus pe Dumnezeu în centrul ei, așa cum a făcut-o David, au fost națiunile care au prosperat. Motivul pentru care și astăzi se vorbește despre regatul lui David, motivul pentru care și astăzi, după 3.000 de ani, nici o națiune de pe fața pământului nu există astăzi, cu excepția națiunii care are steaua lui David ca simbolul a ceea ce reprezintă esența națiunii. Din ce cauză? În momentul când îl aduci ca și David pe Dumnezeu în mijlocul națiunii, atunci ai șansa perenității, a veșniciei, durabilității. Pare lipsit de importanță, pare nonsens, pare ceva incorrect politic. Religia trebuie ținută în afara statului, în afara școlii, în afara afacerii, în afara familiei. Convingeri religioase sunt personale, nu trebuie nimeni să facă expoziții care sunt convingerile, ideile și motivațiile mele religioase. Dacă vei tăcea, așa cum a tăcut Saul, e convenabil pentru diavolul. Și pe vremea comuniștilor, nu conta dacă te duci la biserică, important este să nu faci propagandă. Să nu spui ce crezi. Să nu încerci să-i convingi pe ceilalți de nevoia lor după Dumnezeu, după mântuire. Lasă să meargă în fundul iadului și să fii un vecin bun, un coleg amabil, prietenos. Nu există în prezent națiune care să fie incontestabil cea mai mare putere militară, economică și politică a lumii decât America. Dar știți de ce America este astăzi unde este? Pentru că primii emigranți, prima colonie de emigranți europeni care au venit aici în Virginia și s-au instalat, au făcut o cruce mare și au dedicat continentul acesta pentru Dumnezeu. Ca și David, când a ajuns împărat, a zis, primul lucru pe care îl fac, pun chivotul lui Dumnezeu la locul central, în inima națiunii, în mijlocul capitalei, în centrul legislației și a organizării sociale. În 1620, emigranții care s-au așezat în Plymouth au făcut un legământ cu Dumnezeu numit legământul Mayflower. În el ei scriu, în numele lui Dumnezeu ne angajăm să promovăm gloria lui Dumnezeu și înaintarea credinței creștine. Facem acest legământ în prezența lui Dumnezeu și unul față de altul într-un legământ care să unească într-un trup civic pe Dumnezeu și om. De ce America este mare? Pentru că a început cu ideile liberale? Cu propaganda și agenda Hollywoodului? Nu, ci pentru că a început cu Dumnezeu. 11 din cele 13 colonii, care au fost primele state care au format statele Americii, chiar la început, aveau scrise în Constituția lor cerințele pentru guvernanți. Niciun guvernant, niciun ofițer public nu putea să fie pus în slujbă dacă nu jura următorul lucru. Una dintre exemple de la Delaware. Mărturisesc credința în Dumnezeu Tatăl, în Iisus Hristos Fiul Său, în Duhul Sfânt, în Dumnezeu care este binecuvântat din veșnicie în veșnicie și recunosc Sfintele Scripturi, Vechiul și Noul Testament, că sunt date de inspirație divină, sunt infailibile. Asta înseamnă separarea credinței față de stat, nici pe departe. Această națiune a fost fondată pe principiile acestea pe care David le-a pus în urmă cu 3.000 de ani. S-a dus pe Dumnezeu în centru. Dintre cei
53 de semnatari ai Constituției Americii, 52 au fost creștini devotați, evlavioși. 52 din 53. Singurul care n-a fost așa de devotat a fost Jackson, doar unul. Și Jackson, pentru că a fost în Franța și a fost dus de acasă cu ideile iluminismului francez. El se numea deist, dar nu era ateist. El mergea la biserică, el citea Scriptura. George Washington, primul președinte al Americii, a fost unul dintre părinții fondatori acestei națiuni și el scrie: la caracterul nobil de patriot trebuie să se adaugă o altă dimensiune și mai înaltă, acea a caracterului de creștin. El recunoaște că trăsătura cea mai nobilă care poate să o aibă o persoană nu este aceea de patriot, ci cea de creștin. Patrick Henry, conducătorul Revoluției Americane, la fel dintre fondatorii Americii, el a spus: nu pot să subliniez prea puternic sau prea des că această națiune nu a fost fondată de bigoți, ci de creștini, nu pe dogme religioase, ci pe Evanghelia lui Iisus Hristos. Al șaselea președinte al Americii, John Adams, a spus: cea mai înaltă glorie a Revoluției Americane a fost aceea, ea a legat într-o unitate indisolubilă principiile guvernării și principiile creștinismului. Această națiune a fost fondată de ceea ce David a realizat în urmă cu 3000 de ani, când a zis: unde îi chivotul Domnului trebuie pus în centru. Și America este astăzi pentru că acest părinți ai Americii au zis: trebuie să fie această fuziune dintre principiile creștinismului, dintre chivotul creștinismului și dintre inima națiunii. Președintele Andrew Jackson, pe patul de moarte, a spus grupului de persoane care îl însoțea: această carte, și vorbește despre Biblia, este stânca pe care se reazămă Republica noastră. Această carte este stânca pe care se reazămă Republica noastră. A fost o vreme când prezența lui Dumnezeu era într-o cutie. Astăzi știți unde e prezența lui Dumnezeu? În Biblie. După ce a vorbit Dumnezeu părinților noștri în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut miacurile. El este întipărirea ființei Lui și oglindirea slavei Lui și ține cu cuvântul puterii Lui toate lucrurile. Și modul unde îl poți găsi pe Dumnezeu nemișlocit, nu îl poți găsi într-o cutie, ci îl găsești într-o carte numită Biblie. Asta este cel mai sfânt lucru care există sub soare. Cuvântul lui Dumnezeu, care îl prezintă, îl descrie pe Dumnezeu, îl poți cunoaște pe Iisus Hristos. Și acest președinte, Andrew Jackson, a realizat că Republica aceasta stă pe stânca acestui chivot a cuvântului lui Dumnezeu. La 50 de ani, un jumătate de secol, după ce a fost fondată această națiune pe aceste principii, Franța, care era de 1000 de ani cea mai mare putere a lumii, a trimis un delegat, un istoric, Alexis de Tocqueville, să vină și să se uite ce se întâmplă. De ce America, națiune de 50 de ani, ei erau de 1000 de ani, ajungea să-i depășească pe francezi? Și l-a trimis să iscodească, să spioneze America, ce-o face mare. Și uitați ce scrie el, după ce a cercetat America. În 1840, în democrație în America, el scrie următoare lucruri: am căutat măreția Americii în porturile ei mari, în râurile ei lungi, în câmpiile ei fertile, în pădurile ei întinse, dar n-am găsit-o acolo. Am căutat-o în minele ei bogate, în comerțul ei internațional, în școlile ei publice, în institutele ei de învățământ superior, dar n-am găsit-o acolo. M-am uitat la Congresul ei democratic, la Constituția ei inegalabilă și n-am găsit-o nici acolo. Până am mers în bisericile ei și am auzit pe predicatorii ei plini de foc sfânt al neprihănirii, și atunci am știut unde stă măreția Americii. America este mare pentru că America este bună. Și când America va înceta să fie bună, va înceta să fie mare. Și motivul pentru care America era bună era pentru că era chivotul lui Dumnezeu în mijlocul națiunii. Erau biserici la fiecare colț.
în care predicatorul prinde foc sfânt de cunoaștere Dumnezeu, predicau cuvântul și instruiau această națiune în doctrinele, în adevărurile, în principiile, în aceste glorii ale cerului. De aceea America a fost mare.
Și vreau să vă spun că până pe la sfârșitul lui 1800, America n-a dat voie să vină catolici sau ortodoxi în țara aceasta să emigreze.
Oficialii, așa cum am citit înainte, trebuiau să recunoască următorul lucru, credința lor în Sfintele Scripturi, nu în tradiții sau în celălalt. Dar după aceea au dat voie la catolici, au dat voie la evrei, la țigani, la musulmani, la budiști. Și acum te poți duce în orice școală mare din America și vei găsi asociația budiștilor, musulmanilor și a tuturor celorlalte grupuri și extreme, care mai de care mai duse de acasă, dar nu vei avea voie ca să duci și să spui Iisus Hristos este Domnul într-o adunare, de aceea este political incorrect. Și națiunea aceasta va înceta să mai fie mare din cauza faptului că a pus chivotul lui Dumnezeu ca și Saul undeva la periferie. Dar David este cel care strânge 30.000 de oameni și merge să aducă chivotul cu cel mai mare alaie și cu cea mai mare festivitate religioasă pe care a putut să o organizeze el. Merge să aducă chivotul Domnului și cum să-l aducă? Păi să-l aducem cum a ajuns la noi. Acum a ajuns la noi? Păi a venit într-un car de la filisteni. Și l-au pus într-un car cu boi și cei doi fii de preoți mari, Ahio și Uza, au mers unul înainte, altul lângă chivot și au dus chivotul Domnului. Și era cântec și era bucurie și se felicita unul pe celălalt. Era prima și cea mai importantă decizie pe care a luat-o împăratul când a avut loc să spună punctul de vedere ca și împărat. Erau așteptări mari și sărbătoarea durează pentru câteva vreme până când ajung pe un deal și care este gata să răstoarne cu chivotul și atunci Uza pune mâna pe chivot. Și când pune mâna pe chivot, dintr-o dată Dumnezeu se mânie și îl rupe pe loc. Și este stupoare. Și oamenii rămân muți. Și textul în original, noi am citit aici că David s-a întristat în versetul 8. În original nu spune David s-a întristat, ci David s-a mâniat. David s-a scandalizat, s-a revoltat. Cum, Doamne, cum îmi faci așa ceva? Adică după ce sunt interesat în a te aduce pe tine în mijlocul națiunii, să te pun pe tine acolo în centru, după ce am jurat să te fac din tine centrul, pivotul, punctul de gravitație întregii națiuni, asta este răsplătirea. Ce se întâmplă, Doamne? Dacă așa sunt tratat, lasă-mă în pace. Nu mi-e frică de Domnul, luați-l și duceți-l unde vrei chivotul. Cine vrea să-l ia? Și zice, aduceți-l la mine, în casă la mine. Și David s-a temut să mai ducă chivotul acolo. Dar după 3 luni de zile, vede că casa aceea este binecuvântată dincolo de orice măsură. Și după aia se uită să vadă, Doamne, unde am greșit, ce s-a întâmplat. Și ceea ce se întâmplă este că își învață lecția. Și bine ca și noi să ne învățăm lecția. Și el s-a uitat înapoi să vadă ce cere Dumnezeu când se cară chivotul. Chivotul nu trebuie pus în car, cărat de boi. Chivotul trebuie să fie îmbrăcați în in alb, leviții. Și numai leviții puteau să-l care pe umăr și la fiecare 7 pași să facă o jertfă. Și în momentul când vede David, atunci se smulge părul și acum am înțeles. Intenția era nemaipomenită să-l pună pe Dumnezeu în centru. Numai că nu-l poți pune pe Dumnezeu în centru cu importul, cu balastrul, cu aceste adausuri a religiei păgâne, ce te învață filistenii să faci cu cuvântul Domnului. Asta este problema cu noi. În urmă cu 16 ani, când România era cu această gaură în mijlocul steagului, în mijlocul națiunii, ce facem? Cum ne umplem bacul pe care l-a lăsat comunismul și ateismul? Cu ce? Și așa nicio problemă, îl umplem cu creștinism. Și dintr-o dată au apărut un sobor de preoți. Și a făcut slujbe și ritualuri în stânga și în dreapta. Și de ce nu este binecuvântată națiunea dacă s-a întâmplat această repunere a lui Dumnezeu în centru? Era în piața din Timișoara când se scanda acolo, există Dumnezeu, există Dumnezeu. Și se cânta acolo sfârșitul viacului trăim, cu frică, ură și război. Dar fericiți la cer privim, nu e mult și vine Domnul înapoi. Și așa s-a cântat la Timișoara, așa s-a cântat la Arad, s-a cântat la Oradea și era această redeșteptare și realizare că e nevoie să-L aducem pe Dumnezeu în mijloc. Dar știți ce am făcut? L-am adus pe Dumnezeu în mijloc și L-am adus cu tot balastul învățat de la filisteni. Și Dumnezeu ne-a lovit și s-a mâniat. Pentru ce? Pentru că nu trebuie să-L aducem pe Dumnezeu nici după învățătura grecilor, nici după învățătura romanilor, nici după învățătura tradiției, nici după ce ne spun unii și alții, ci trebuie să-L aducem pe Dumnezeu după regulile pe care El ni le-a dat unde? Aici, în cuvântul Lui. Chivotul trebuie să fie de 142 de centimetri, nu mai lung și nu mai puțin. 27 de centimetri, nu mai înalt și nu mai îngust. Și detalii după detalii, nu trebuie cărat așa cum cară filistenii în car de boi, cu mare fast, cu mare fanfaronadă, ci în simplitatea aceea a unui cort din pustie. Și în momentul când vom lua din nou credința creștină și o vom curăți de tot balastul, de tot importul acesta păgân care a fost adus acolo și îl vom pune în centrul națiunii, abia atunci vom avea binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi ca națiune. Așa cum America a avut-o atunci când a trăit în simplitate și în ascultare și l-a pus pe Dumnezeu în centru. Atunci când predicatorii înfocați, plini de Duhul Dumnezeu, vesteau legile și poruncile și rânduirile Domnului și poporul zicea, să trăiți, am înțeles, Doamne. După acest lucru, când David și-a învățat lecția, a dus chivotul într-un alt mod. Preoți sfințiți, leviți sfințiți, au dus chivotul cu jertfe la fiecare pas. Și l-au pus în locul de cinste, David era îmbrăcat în in, cum se îmbrăcau preoții și dansa plin de bucurie înaintea Domnului. Și Dumnezeu a binecuvântat națiunea aceea, fără precedent. Dinastia 21 a Egiptului a intrat în dezgrație, filistenii, dușmanii de generații a iudeilor au fost izolați la o frâșie de pământ, împăratul Tirului îl curta pe David și îi cumpăra prietenia cu daruri. David, cu mână puternică, a înfrânt pe tot dușmanii lui Israel, care l-au hărțuit și l-au jefuit, robit sute de ani. Moabul și Amonul au fost cuceriți, edomiții au fost alarmați de puterea lui David, s-au ridicat împotriva lui David, dar au fost cuceriți și puși la bir. Drumurile comerciale erau sigure, un comerț prosper cu toate părțile lumii, fenicienii, sirienii, asirienii, arabii, egiptenii îmbogățeau viața evreilor pentru poporul Israel. David era un organizator formidabil, administrator iscusit, judecător și rege drept, general invincibil, era cel mai mare împărat din Orientul apropiat. A început cu o împărăție de 6.000 de mile pătrate și a terminat cu o împărăție de 60.000 de mile pătrate. Din ce cauză?
Că l-a pus pe Dumnezeu în centru.
Ai venit aici cu o investiție de 100.000 sau poate 200.000.
Și dacă vrei să ai binecuvântare în Dumnezeu, pune-l în centrul business-ului. Fă business drept. Caută fața lui înainte de toate. Căutați împărăția lui Dumnezeu și neprinirea lui. Și toate celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Să nu ne amăgim. Cinstește-l pe Domnul cu darurile tale, cu talentul tău, cu timpul tău. Fă din el plăcerea și desfătarea inimii tale. Și el te va binecuvânta mai mult decât îți poți imagina. Să învățăm lecția aceasta. Nu găsim la Harvard sau la școala de business a lui Donald Trump, dar o găsește aici. Și este o lecție care te asigur, nu te va înșela absolut niciodată. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Seamănă legea lui Dumnezeu și vei secera belșug, prosperitate și fericire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen. Amen.